miten suhtautua ikäviin uutisiin, joita kuulemme Israelista. Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erilän kanssa. Tämän jälkeen Raamatun opetusosiossa äänessä on Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä. Minä olen Elina Tuohista-Kokko.
Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
Kevään aikana mediassa täällä Suomessa on kerrottu ja näytetty uutisia muun muassa laajoista mielenosoituksista siellä Israelissa. Miltä tuo tilanne näyttäytyy sieltä Jerusalemista käsin?
Ihan valtavat ihmisjoukot, ihan sadat tuhannet israelaiset on lähteneet nyt kevään aikana osoittamaan mieltänsä kadulle. Mä voin nyt jotain kertoa siitä, mitä mä nyt ymmärrän tästä tilanteesta. Eli kaikkein semmoisissa synkimmissä israelaisissa arvioissa niin näyttää siltä, että maa olisi niin kuin menossa kohti sellaista järjestelmää, jossa hallitus voi käyttää lähes rajatonta valtaa. Ja tällä hetkellä tosiaan pääministeri Benjamin Netanyahu ajaa näitä lakimuutoksia aika intensiivisesti. Eli hallitus yrittää hyväksyttää maan parlamentissa, eli Knessetissä, sellaisia lakeja, joilla vähennetään korkeimman oikeuden valtaa. Näyttää siltä, että ainakin niiden mielestä, jotka pelkää tätä kuvioa, että oikeuslaitosta yritetään saada niin kuin jonkinlaiseen poliittiseen valvontaan. Ja hallitus haluaisi viime kädessä itse päättää siitä, että minkälaisia tuomareita oikeuslaitoksen palvelukseen nimitetään. Ja lisäksi tämä Netanyahun hallitus haluaa, että parlamentti voisi kumota korkeimman oikeuden määräämiä lakeja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Korkeimman oikeuden merkitys Israelissa on erittäin keskeinen muun muassa sen takia, että Israelissa ei ole varsinaista perustuslakia, vaan on joukko peruslakeja. Korkein oikeus tulkitsee päätöksillänsä, että onko nämä parlamentin säätämät lait sopusoinnussa näiden peruslakien kanssa. Ja tosiaan nyt nämä mielenosoittajat ja kritisoijat pelkää sitä, että maa on matkalla diktatuuriin ja vähän semmoiseen tilanteeseen, niin kuin jossakin Euroopassa on Unkarissa esimerkiksi. Ja sitten tähän liittyy semmoinen taustatekijä, että Benjamin Netanyahu on itse syytettynä korruptiosta. Vaikuttaa siltä, että hän haluaisi niin kuin alistaa oikeuslaitoksen tahtonsa alle sen takia, että hän välttyisi itse rangaistukselta. Tämä on siis tietysti se niin kuin kriittinen ääni näitä uudistuksia kohtaan. Israelin poliittinen kenttä on mennyt aika rajusti oikeistolaiseen suuntaan viime vuosikymmeninä. Ja myöskin nykyinen hallitus on hyvin oikeistolainen, hyvin kansallismielinen, hyvin uskonnollinen ja hyvin konservatiivinen. Ja näillä ryhmillä on myöskin enemmistö parlamentissa. Korkein oikeus on jo pitkään ollut näiden ryhmittymien rankan arvostelun kohteena, koska heidän silmissä korkein oikeus edustaa tällaista niin kuin liberaalia vasemmistolaisuutta, joka se on tosi vähän eri asia kuin mitä on vasemmistolaisuus Euroopassa. No, sitten tätä lakimuutosta vastustaa esimerkiksi liike-elämän edustajat ja tieteen ja taiteen ja jopa armeijan edustajat. Voisi oikeastaan tiivistää, että suunnilleen kaikki, joille Israelin kansainväliset yhteydet ja Israelin maine maailmalla on tärkeä asia. Taustalla näillä mielenosoittajilla on myöskin semmoinen jonkinlainen shokki siitä, että minkälaiseen suuntaan väestö Israelissa on kehittymässä. Täällä Harerien, eli ultraortodoksien, yhteisö kasvaa koko ajan voimakkaasti. Heillä on paljon lapsia ja sitä myöten heidän vaikutusvalta parlamentissa myöskin lisääntyy. Ja heidän ajamat edut on taas sit ristiriidassa muiden israelaisten etujen kanssa. Nämä ultraortodoksit ei halua käydä armeijaa, eivät halua puolustaa maata. Heistä kaikki ei tee työtä välttämättä, vaan opiskelevat vaan jesivassa, eli tämmöisessä Toora-koulussa päivästä toiseen. Koska yhteisö on hyvin tiivis, siinä on hyvin tiiviit rajat, niin he on myöskin johtajiensa ohjaltavissa. Eli jos rabbi sanoo, että nyt äänestetään tätä, niin sitten tehdään niin. He haluaisivat myöskin lisää uskonnollisia lakeja, jotka niin kuin nousee Toorasta. Siinä yhteydessä taas sitten maallisemmat israelaiset ja juutalaiset pelkää sitä, että minkälaiseksi muodostuu naisten ja vähemmistöjen asema maassa, miten paljon ihmisten vapautta tehdä asioita ja elää rajoitetaan. Ja sitten on tietysti ihan oma kysymyksensä semmoinen vähemmistö kuin messiaaniset juutalaiset, että minkälaiseksi heidän asema muodostuu, jos uskonnollinen juutalaisuus pääsee tavallaan niin kuin hallitsemaan myöskin maallisella sektorilla. Ja nämä uskonnolliset haredipuolueet, niin ne ei siedä korkeimman oikeuden toimintaa, koska korkein oikeus estää heitä säätämästä näitä uskonnollisia lakeja ja korkein oikeus myöskin suojaa vähemmistöjä ja ihmisoikeuksia.
Sanna, mitä elämäsi muuten kuuluu sinne Jerusalemiin tällä hetkellä?
Nyt kuuluu ihan hyvää. Täällä oli äskettäin semmoinen 5 päivän mittainen eskalaatio, joka itse asiassa ei juurikaan ylittänyt uutiskynnystä Suomessa. Israelin ja Gaasassa vaikuttavan palestiinalaisen islamilaisen jihadin välille tuli tämmöinen konflikti, mikä tarkoitti sitä, että sieltä ammuttiin yli 1000 rakettia Israelin puolelle, ja se varmaan alkoi siitä muistaakseni, että Israel salamurhasi siellä jonkun tämmöisen jihadistijohtajan, ja sitten Israel teki näitä iskuja sinne Gaasaan, ja näen sen niin, että miten valtava suojelus jotenkin Israelin puolella meillä on. Että se rautakupolijärjestelmä ja sitten Davidin linko, molemmat nämä on näitä niin kuin rakettien ja ohjusten torjuntajärjestelmiä, niin ne torjuu semmoisen yli 90% raketeista, mitä tällä puolella lentää, sellaisia, mitkä voisi aiheuttaa vaaraa ihmisille. Aina sieltä sitten joku kuitenkin läpikin tulee, ja nytkin Israelin puolella tuli jokunen kuolonuhri. Tuntuu joskus, että Suomessa se sillä tavalla niin kuin selitetään pois se ongelma, että tämä on niin hyvä tämä ohjustorjuntasysteemi, mutta se on silti kuitenkin aina semmoinen vakava riskitekijä, kun niitä raketteja tulee, että silloin joutuu rajoittamaan omaa liikkumista. Jerusalemissa oli aika rauhallista, mutta pari kertaa Jerusalemissakin oli ilmahälytys. Eli nykyään tosiaan niitä raketteja suunnataan myöskin Jerusalemiin, vaikka se on myös muslimien pyhä kaupunki. Tietysti aina niin kuin raastaa sydäntä myöskin se, että palestinalaisia siviilejä kuolee siellä toisella puolella. Mutta se on myös mielenkiintoinen asia, mitä ei sanota koskaan Suomessa, että hyvin iso osa niistä raketeista, mitä Gaasasta ammutaan, niin putoaa itse asiassa sinne heidän omille alueille. Ja osa uhreista, mitä tulee, niin on näitä, jotka on jääneet heidän omien rakettiensa alle.
Sanna, miten Suomessa mielestäsi pitäisi suhtautua ikäviin uutisiin, mitä kuulemme Israelista?
Musta vaikuttaa, että Suomessa niin kun ihmisillä ja myös kristityillä on helposti semmoinen aika kärjistynyt käsitys Israelista. Että joko ollaan niin kun tosi kriittisiä ja suorastaan vihamielisiä Israelia kohtaan, tai sitten toinen ääripää on se, että ei saa sanoa mitään poikkipuolista sanaa ja nostetaan Israel jalustalle. Ja mä ajattelen, että kumpikin näistä asennoitumisista tekee vahinkoa Israelille, koska Israel ja sen poliittiset päättäjät, niin ei ne ole mitään pyhimyksiä. Ne on ihan samanlaisia raadollisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Se, että kyseessä on valittu kansa, niin ei tee heistä siinä mielessä pyhiä, että he tekisivät virheitä. Ja sitten ehkä kannattaa muistaa myöskin se, että media ei ole mitenkään välttämättä puolueeton. Monia asioita jätetään sanomatta, mitkä vaikuttaisi jotenkin olennaisesti siihen kokonaiskuvaan. Jos haluaa oikeasti tietää, mitä tapahtuu, niin kannattaa tutkia niin kuin useampia lähteitä myöskin.
Sanna, työsi Kasparikeskuksen projektikoordinaattorina on viime viikkoina ollut melko kiireistä. Millaista ohjelmaa siellä opintokeskuksessa on tämän kevätkauden aikana järjestetty?
Meidän vuoden tärkeimmät tapahtumat on just nyt tässä päättyneet. Meillä oli viikonloppuna sabattikouluseminaari, mikä on siis tätä lapsityöntekijöiden säännöllistä koulutustoimintaa. Ja sinne tosiaan kokoontui 71 osallistujaa, missä on nyt vähän havaittavissa semmoista noususuuntaa koronan jälkeen. Otsikkona oli Rakennu itse, jotta voit rakentaa. Missä mä oon nyt ollut hyvin intensiivisesti mukana, niin meillä oli 10-päiväinen kurssi Löytöretki Jeesuksen juutalaisuuteen. Ja tämä kurssi on ensisijaisesti suunnattu teologeille, mutta toki muutkin on tervetulleita sinne. Meillä oli tosiaan 10 kokoaikaista kurssilaista ja niistä 4 oli suomalaisia, mistä olin hyvin iloinen. Ideana on se, että tutustutaan Jeesuksen juutalaisuuteen ja messiaaniseen liikkeeseen täällä Israelissa. Eli meillä oli luentoja ihan luentosalissa, plus sitten käytiin historiallisilla ja raamatullisilla paikoilla saamassa myöskin opetusta. Se on semmoinen hyvin työläs juttu, mutta saatiin tälläkin kertaa hyvin positiivista palautetta. Tietysti kun me suunnataan kurssi teologeille, niin me toivotaan, että sitten se opetus kantaa hedelmää myös Suomessa, kun he jakaa sitä oppimaansa ja sitä, mistä ovat itse innostuneet.
Sanna, millaisin miettein suuntaat kohti kesää?
Mä oon tulossa kesäkuussa nyt näillä näkymin pysyvästi Suomeen, ja se on hirveän iso muutos. Toisaalta mielelläni tulen Suomeen, mutta sitten se, että jättää taakse tämän yli 10 vuotta kestäneen elämänvaiheen, milloin mä oon saanut olla täällä, ja elämä on ollut todella rikasta, ja silleen kun mä koen kuitenkin, että mun syvä kutsumus liittyy niin kuin tavalla tai toisella juutalaistyöhön, niin sitä on saanut täällä toteuttaa, ja on saanut olla vähän niin kuin maailman keskipisteessä ja pääkallon paikalla, niin se on ollut hirveän antoisaa. Et sitä tällä hetkellä niin kuin Jumalan edessä kysyn, että miten mun kutsumus sitten toteutuu Suomessa. Et hän sitten varmaan aikanaan vastaa siihen, että tällä hetkellä on paljon jotenkin avoimia asioita edessä.
Siinä Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erilä kertoi kuulumisen paikan päältä Israelista. Tilaat työntekijän kirjeen, niin saat ajankohtaisia uutisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Ja samalla voit tilata 4 kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman kylväjälehden. Lisätietoa löydät kotisivuiltamme osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi Raamatun opetusosiossa vuorossaan Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä.
Muutamia vuosia sitten kävin Israelissa. Yksi vaikuttavimmista paikoista oli vierailupaikassa nimeltä Sebastia, aiemmalta nimeltään Samaria. Samaria esiintyy Raamatussa monta kertaa. Kuningas Omri siirsi pohjoisen valtakunnan Israelin pääkaupungin Samariaan. Sinne kuningas Ahab rakensi alttarin Baalille. Kuningas Jehu tuli ja tuhosi Baalin palvonnan. Tänä päivänä tuossa kaupungissa on edelleen paljon raunioita ja siellä on nähtävillä muun muassa eräät portaat. Ne portaat johtivat kerran roomalaiseen epäjumalan temppeliin, jonka Herodes suuri rakensi. Tuolla Samariassa tuulisella, kivisellä kukkulalla me seisoimme, hiukset tuulen tuiverruttamina. Kuulimme paikan historiaa ja se värisytti. Mitä kaikkea täällä on tapahtunut? Mitä täällä on palvottu? Laskeuduimme varovasti mäkeä alas ja tulimme raunioituneen kirkon eteen. Kirkon sisällä johti portaat alas pieneen vankityrmään. Meille kerrottiin, että tuo pieni luola oli Johannes Kastajan vankila. Se oli se paikka, jossa hänet mestattiin. Se hetki täytti mielen surulla. Mikähän tästä lapsesta tulee, pohdittiin silloin, kun Johannes syntyi. Johanneksen tien loppu näytti hyvin samanlaiselta kuin Jeesuksen tie pitkänä perjantaina. Mutta Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Johannes oli tien raivaaja. Hän kulki Jeesuksen edellä, julisti ja kokosi paljon kansaa. Ihmiset janosivat kuulla, miten meidän tulee elää, ja Johanneksella oli tuo Elian voima ja rohkeus opettaa Herran sanan mukaisesti. Johannes julisti valosta. Hän osoitti Kristukseen. Hän oli tien raivaaja Jeesukselle. Kärsimyksen tie kuului Jumalan suunnitelmissa Johannekselle ja se kuului myös Jeesukselle. Jeesuksen kipujen tie vei ristille isän hylkäämäksi, isän torjumaksi. Jeesus otti ristillä koko maailman synnit päälleen ja uhrasi itsensä meidän tähtemme. Hän mietti jokaista meitä henkilökohtaisesti. Hän ajatteli sinua ja rakasti sinua. Jeesus rakastaa sinua edelleen. Jeesus päätti toteuttaa isän tahdon ja sovittaa kaikki syntimme. Jeesuksen ylösnousemus ja taivaaseen astuminen kertovat meille siitä, että Jeesus voitti kuoleman. Pimeydellä ei ole viimeistä sanaa. Mikähän tästä lapsesta tulee? Tänä päivänä Johanneksen kamelin karva vaate on vaihtunut valkeisiin, karitsan veressä valkaistuihin vaatteisiin taivaassa. Taivaan hääjuhla on edessä ja sinne mekin teemme matkaa. Sitä juhlaa kohti Jumala sinuakin johdattaa.
Näin Katariina Leskelä. Kylväjän kesäpäiviä vietetään 10-11 kesäkuuta Tampereella. Päivien ohjelmaan voit tutustua osoitteessa kylvaja.fi/kesäpäivät. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Sanna Erelän johdolla.
Rakas Jeesus, kiitos siitä, että saadaan näitä asioita sun edessäsi miettiä ja niitä sulle tuoda. Herra, me halutaan siunata Israelin kansaa ja pyydetään sun siunausta ja johdatusta kaikille sen johtajille. Herra, me rukoillaan sitä, että maan kehitys voisi kulkea sinun tahtomaan suuntaan. Ja Herra, me rukoillaan erityisesti sitä, että messiaanisilla juutalaisilla ja arabikristityillä olisi tilaa Israelissa edelleenkin toimia ja olla. Ja että yleinen kehitys ei kaventaisi heidän olosuhteitaan. Mutta Herra, erityisesti rukoillaan sitä, että viesti Jeesus sinusta, juutalaisten messiasta, voisi levitä joka suuntaan. Rukoillaan Herra, että erityisesti lähesty toisten ihmisten kautta niitä ihmisiä, jotka on vaikeuksissa ja jotka ehkä kärsii tästä tilanteesta eniten. Niitä, jotka on kärsineet rakettiiskuista ja muista vaikeuksista, mitä Israelissa on viime aikoina ollut. Herra, siunaa kaikkea sitä evankeliumin työtä, mitä täällä Israelissa tehdään. Jeesuksen nimessä. Amen.
Kylvaja.fi